Яще году 40 тому валізки, ці іначе чемодани, були часткой хатнього інтер'єру. Їх ставили з долу самі великі, на гори поменій, на шифоньєри. Эпоха скурзаму тады толькі пачыналася, і чемаданы рабілі з фібры. Матэрыял гэты выраблялі шляхам насычэння некалькіх слоёў паперы, расчыны хлярыды цынку з наступным прасаваннем. Чемаданы былі даволі лёгкімі і трывалымі. Куты былі абабітыя металёвымі бляшкамі, а ручка мацавалася колцамі з нержавейкі. Адзіны недахоп – фібра бязлітасна лупілася. Каб таго пазбегнуць, на чемаданы нацягвалі чахлы з тоўстай шэрай палатніны. Пустые чемоданы гучно грукали, и я, малый, просил при выпадку батьку выбить пальцами ритм карело-финской польки. У него это фахово отрывливалось. «Гремить усими фибрами чемоданной души», — любил казать при этом батька. У чемоданах господыни заховывали постельные речи и вопротку, пересыпающие их у змагання с моллю нафталином. Каб надать чемодану приемного паху, их с восени клали кромяную антоновку. Моя мать однойчі наклала яе пад самае века. Чемаданнае нутро потам і сапраўды прыемна пахла, а вось яблыкі давялося выкінуць, бо тхнулі нафталінам. Былі яшчэ невялічкія фібравыя чемаданы, з імі хадзілі ў лазню, таму называлі лазеннымі. А яшчэ з імі хадзілі на заняткі ў вечаровую школу, бо хлопцам-пераросткам няёмка было цягаць у руках партфелі. Хлопцы у меру свайго эстэтычнага светагляду іх упрыгожвалі. Ляпілі на нутраным баку века каляровыя ілюстрацыі з часопісу «Аганёк». Часцей за ўсё гэта былі фотаздымкі дзяўчын. Зрэшты маглі прыляпіць і карціну Іагансона, выступ Леніна на трэцім з'ездзе камсамолу. Неўзабаве чемаданы сталі выпускаць з замкамі, якія зачыняліся мініатюрнымі ключамі. Знаёмый майго бацькі паехаў неяк адпачываць у друскінікі і за дзень да вяртання згубіў тыя самыя ключы. І цвіком спрабаваў адчыніць адмыслова скручаным дроцікам, урэшце мусіў узломаваць чемадан і па дарозе да хаты звязваць яго падзертай жаночай панчохай. У другой палове 60-х шыфаньеры сталі замяняць паліраванымі шафамі і фібравыя чемаданы запіхнулі пад ложкі. А ў хуткім часе нагу звезлі на лечышчы, дзе ў іх сушылі цыбулю. Пахатоў у той час з'явіліся элегантныя, з маланкай па перыметры, валізы са скурзаму. На гэтым, уласна, і скончылася гісторыя фібравага чемадана.